kun sagale america saganta afan oromoti kamultan hordofto ta kenya sagale america sagantan afan oromo yeromar mitata hangajimata takalako saati ethiopia tigalgalgalgal saati lama walakara hanga saati sadit as magala washington ra kan tamsas amma jalkabera tamsas kenya harra kan jimata kesumesutin kan siwadin turu an mitukufka duti odu fi sagantale harra kamnu kesa video dugumani sa adda himbane kan nanno oromia godina shawa kabat jecha sukkanessa agarsisu tibban filami fula media hawasa irratti tamsaun gaddi fame erga gaddi fame mboda e kamsa kase gare hidatto tafanno ani harka kesa hinkabu jechusa nami biatti filanno gaggefama jiraachu fi kopi torbani kante kopi labatas isimbrangenya kaneni fi kanembro kopi lekenya harrat kabanedi anera amadabaren kan oduti odu harraf kende fanne fimmo bafika dumoroda
biyyi walakkeessa afrikaatti argamtu chad waliigaltee hidhata waraanaa biyya faransaayi wajjiniin qabdu addaan kutuu ishee beeksiftee jirti ministeerri dhimma alaa biyya chad abdurramaan ko'ulaamaala biyyi isaanii waliigaltee humna waraanaa faransaayi wajjiniin qabdu kamisa kaleessaatii kaase addaan kutuu ishee kan ibsan erga ministeerri dhimma alaa biyya faransaayi jeen neol baarot chaadiin daawwatanii booda akka ta'e ibsameera murtoon biyya chaad kun murtoo biyyoottan afrikaa biroo maalii burkina faasootii fi niijeerii kanaan dura taasisanirraa adda ta'uusaa kan ibsan ministeerri dhimma alaa chaad faransaayi ammayyuu taanaan biyya isaaniitii fi fira barbaachistuu taateedha jedhanii chaadii amma guddatteetti biyya walaboomteedha walabummaa isheetiif immoo hinaaffaa guddaa qabdi jedhaniiru waraanni mootummaa faransaayi hojii naga eegdummaa irratti bobba'ee chaadiin keessa jiru akka achi turus hanga'oonni chaadii beeksisaniiru yemmuu mootummaan chaad murtoo kana ifa taasisu daawwannaadhaa fi kamisa kaleessaa itoophiyaa kan seenan ministeerri dhimma alaa biyya faransaayi neol baarot dhimma kanarratti yaanni kennan hin jiru murtoon chaad kun kan ifa taasifame pirezidaantiin biyya seenegaal baasirii diyoomaayee haasaa madda oduu ajaansi firaans pireesii wajjiniin taasisaniin faransaayi buufata waraanaa biyya isaanii keessaa qabdu akka cuftu erga gaafatanii booda biyyoottan daangaa chaadii wajjiniin qooddatanu biyya rippaabilikii walakkeessa afrikaa sudaan liibiyaa fi chaadiin keessa waraanni dhuunfaa mootummaa raashaa wajjiniin hidhata qabuu fi waagner jedhamee beekamu akka socho'aa jiru kan beekamu yommuu ta'u biyyi chaad garee hidhattootaa dhihaa afrikaa keessa socho'uu fi bokka haraam jedhamee beekamu wajjiniin lolarra akka jirtu ni beekama.
Lamileen biyya Naamiibiyaa jimaata har'aa gara buufatalee filannootti deebi'uun sagalee kennaa oolaniiru.
Akkaataa karoora komishinii filannoo biyya Naamiibiyaatti filannoon kan jalqabame roobiidheen gaddaa ta'us sababa rakkina teekniikaa uumameen amma jimaata har'aatti dheerachuu akka danda'e gabaasameera. Sababa meeshaalee yookaan kompiitaroota sagalee kennitoonni ittiin galmaa'anuutii fi sababa hanqina waraqata sagaleen ittiin kennamuutiin kan ka'e lammiileen biyyatti pirezidaantiidhaa fi miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuudhaa fi sagalee kennuuf ba'anii amma sa'aatii 11:00 dhaabbatanii eegaa akka turanii oduu gabaastonni himaniiru. Filannoo guyyaa har'aa buufataalee 36 keessatti taasifamaa jiru kanaan paartiin bara walabummaa bara 2019 fi 2019 jalqabee waggoottan 37 fi biyyattii bulchaa ture paartiin dhaabbata uummata kibba dhihaa Afrikaa yookiin siwaappoo jedhamee beekamu morkii cimaa keessa akka seenaa jiru gabaasameera. Hojii dhabiinsi dargaggootaa garagarummaan jireenyaa lammiilee biyyattii keessatti mul'achaa jiru guddachaa dhufuun isaa keessumaa dargaggoota erga siwaappoon aangoo qabatee as dhalatan biratti xiyyeeffannaa guddaan waan itti kennameef paartii bara 2019 jalqabee aangoorra jiru morkii keessa galchuu akka danda'e ibsameera. akagaba salela mile biyetti wa befachu dani fata anittim amma ammatina motan filanno afgal maudan dani milioni tokofi wala kaqofam akakomishini filanno biyetti ibsetti filannichi amma sambata boretti ittufufa
Nigeria kesatti hirira murmi jahagaye darbe tasifamen polisoni biyetti digdami afur namota digdami afur ajesusani tabanni idil addunya mirgana mota falmu Amnesty International bexera
Amnesty International gabasa fula soddomit afur qabu kamisa kalesa basen mormi farramotumma jiyagayya kesa tasifame kanarrattin walitte boyinsa polisota wajjinin umamen gutumma biyetti kesatti namottan biddami afur ajjefamani kuma tokkofi ibbala makanta anummo hidamaniru mati wammi dantota difojjetto tafayyam akkasuma si ragabatota adda adda gafachudani gabasa kana kan qoppese Amnesty International mormi kutawan biyetti Borno Kaduna Kano Katisina Jigawa fi Niger kesatti tasifame kanarratti tarkanfi polisoni fudatan kanani kannin duwan kesa allama daimman akkataani erera Nigeria Director Amnesty International Kantaani Isa Sanusi Polisoni Ukasara Sasati Fin Haranama Imimanesu Balinan Fayadamu Isaniti Midan Kunga Uwakadandaye Himani Lakofsina Motan Balakanan Midamani Isa Gabasa Michala Tawakadandau Himanirum Mormizum Kankindaye Bulchinsi President Bolatinabu Kala Insa Jirenyatu Achudat Dabu Isa Irrati Kantiye Fateye Mutau Bala Mormikanam Walkabate Mudate Fin Dabata Polisi Nigeria riarra debi argachuda fi yalin bioe dan tasifame akai milkovne timoti obizu abu jarra gabasera
waran israel galgala kale sa gaza ke setalela rawaten yotikate lemile palestine soddo majesusa abanni faya palestine beksera
halilla kanan namottan ajjefaman calan isani kanneni bufata baqattota nusriyati jedamu ke sajiranu yemutau bakka kanatti renfi namottan 19 argamu isam abanni fayya medike jedamu ibsejiram akada abanni fayya kun jedetti warre nafan kan ajjefamani kibafi kaba gaza ke satti halilla kanan ilalchise waranni israel jimata harra wanti jede jirachu batusi kamisa kalesa ibsa kennen halilla shirorke sito darati tiye fate jede rawachu isa beksisera karabrati nangaoni israel lamilen palestine mana hida ke saturan soddomni galakisamu isani beksisani jiru namottan lola gaza ke satti ade majiru walqabaten mana hida kesa turan kun wallan safayya argachu dafe gara hospitala kibba gaza ti argamutin gesamuni sanin ibsamera lamilen palestine mana idati ban kun yemuto anno israel jala turani rebichi akairatra wacha ture kan himani yemuto himanna sani kana israeli altejirti lola gaza kesa ti ade majiru wali galte duka sadabutin qabane suda fi yalin tazifa majiru ittifu fejirachu isa kan gabase maddi oduro reuters wali galten israeli fi gare hizbola isa libanon ke satti socho ajiru wajjinin tasifame robi den gadda bari irrajal qabe hojirra ola jirachu sam gabasera
kanordo fajirtan kun sagale america saganta afan oromoti gara saganta like nya harraf kope fannet yum mudabarumo video duguma nisa adda himbane nanno oromia godine shawaka battaje cha su kanesa garsisu tibana fula media hawa sarati gadi famun den hidatto tafanno gocha kasikesa har kahin qabu jale video dargage sadirate yommu mormi raci tuf jallo agarsisu kan shawaka batte dajale me kanratti modumanna no oromia fitan federala gocha garajabumma jechun gochicha fanno balale fataniru gabasa dimma kanratti kinde fanne qamna kanattani diyata
Iskender Nagga ga 5de bisagale America ga anfa Africa walin tasen ani hoggana labata fanno ummata amara kannanno amara kessetti lola jiru kessa tokko kanntae jede video ajjecha agarsisu mulate kanaf garen Kenya itigafata umma infudatu jechun halera
Well I have seen the video and without any question of course
AN video san argenjira gaafii tokko malee faannoon gochaa badaa kana keessaa hin qabu. Torban darbe wayita gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisanitti eessa akka jiran kan gaafataman Iskindir Naggaa Itoophiyaa keessaa kan bakka isaa ifa hin taasifne gareen isaanii gochaa akkasii sagalee jabaan akka balaaleffatu himaniiru. Jalqaba irratti wanti nuti jennu sababni mootummaa waraanaa jirruuf sababoota gochoota akkasiifidha. Kun waan haaraa miti. Kan dura gochaalee suukkaneessaa akkasii addatti amaara irratti kan xiyyeeffatan naannoo Oromiyaa keessatti argineerra. Kanaaf kuni gochaa haaraa miti. Dhaabbileen mirga namoomaa miidiyaaleen idil addunyaa kana dura gochaalee akkasii naannoo Oromiyaa keessatti raawwataman gabaasaa turaniiru. Faannoon sabaan amaara kan ta'anii fi naannoo amaaraa keessatti lolaa kan jiran gareewwan hedduu qabu. Mootummaan Itoophiyaas faannoon gareewwan adda addaatti qoodama ta'uu isaa ibseera. Gochaa ajjecha viidiyoo dhugummaan isaa adda hin baane kan Shawaa Kaabaatti raawwatame jedhame kanaaf gareen faannoo inni biraan akka hin raawwanne akkamiin mirkaneessita kan jedhaman Iskindir Naggaa viidiyoo akkasii mootummaatti qopheesse jechuun mootummaa himatu. Egaa akkuman duraan jedhe gochaalee suukkanneessaa akkasii duraan turanii fi arginerra quba keenya gara mootummaatti qabna. Sababiin isaas gochaa akkasii humnoota mootummaatu raawwata. Kana kan raawwatu mootummaadha. Kun yeroo jalqabaaf kan ta'e miti. Kanarra darbeeyyuu ogeeyyiiwwan foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa irraa viidiyoon kun kan qophaa'e ta'uu dhageenyarra. Haala mootummaan gochichaaf faannoo komachuuf yaaleen yommuu ilaallummoo mootummaan addatti kaayyoo ololaaf viidiyoo kana qopheesse jennee kaa'uu dandeenya. Iskindir Naggaa viidiyicha arguu isaa himee yaada ogeessota foorensikii fi xiinxaltoota miidiyaa hawaasaa kan ifatti dubbatan irratti hundaa'uun viidiyoon sun kaayyoo ololaaf qophaa'uu dubbateera. Sagaleen Ameerikaa viidiyoowwan lama kan namoota adda hin baafamneen qabamanii jiran kan argate yommuu ta'u viidiyoo tokkicha irratti kan argamu dargaggeessi tokko maatiin isaa mucaan isaanii viidiyicha irratti mul'atu milishaa faannootiin ajjeefamuu sagalee Ameerikaatti himanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Garuu immoo sagaleen Ameerikaa viidiyoowwan lamaan sun yoomiif eessatti akka waraabaman waan adda baafate hin qabu. Torban darbe erga viidiyoon gocha suukkanneessaa dargaggeessa tokko irratti raawwatamu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame barattoota yuunivarsiitii mootummaa federaalaa fi kan naannoleetiin balaaleffameera. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessatti argamanii hiriira ba'uun ajjechaa suukkanneessaa jechuun balaaleffataniiru. Ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kan ta'an Laggasa Tulluu qabiyyee viidiyoo kanaa irratti ibsa baasaniin gochaan garaa jabeenyaa garee finxaaleeyyii naannoo Oromiyaa Salaalee darraatti raawwate gochaa jibbisiisaa kan dhala namaarraa tasuma hin eegamne dirqama balaaleffatamuu qaba jedhaniiru. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa karaa televiziyoonaan tamsa'een ajjeechaa darraatti raawwate jedhe balaaleffate gochaa kanas faannootu raawwate jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa gochaalee garaa jabeenyaa finxaaleeyyiin raawwataman akkasii cimsee kan balaaleffatuu fi nageenya uummataa mirkaneessuuf ni hojjetas jedheera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa ibsa balaaleffannaa haa baasaniyyuu malee viidiyoo ajjeechaa sana hin maxxansine. Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa yaada ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluurraa waajjira ministeera muummee fi aangawoota mootummaa naannoo Amaaraarraa argachuuf yaaliin irra deddeebbiin taasise gabaasa kana keessatti hammachiisuuf hin milkoofne.
Gabaasa keenyatti aanuun immoo waggaa 10 dura lammiileen Afrikaa dhibbeentaan 80 dimokiraasiin gosa bulchiinsa hundaarra gaarii ta'uu isaa kan amanan yoo ta'u yeroo hundaa bulchiinsa waraanaa yookaan bulchiinsa nama tokkoo caalaa sana filatu turan har'a lakkoofsi sun gara dhibbeentaa 66 gadi bu'eeraa jedha. Gabaasa guutuu kana irratti qindeeffanne jaallanne gammada akka ta'anutti nutti himti.
Dargaggoonni gaanaa kumaantamaan lakkaa'aman daandii irratti bahuudhaan hooggansa biyyattiitti quufa dhabuu isaanii ibsuudhaan dargaggoonni 53 baatii fulbaana darbe keessa hiriiran albuudaa seeraan alaa baasuu mormuun hidhaman akka hiikaman gaafatan. Joshua Boyede miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun kan beekamu yoo ta'u boodarra rogeessa ta'eetu hiriira kana hoogganu. Hordoftoota toora intarneetii gara 2,000,000 kan qabu yoo ta'u waltajjii isaa kana fayyadamuudhaan dhufannaa dargaggootaa kana dhageessisa.
paartilee guguddoo biyyattii lamaan gidduutti yeroo hunda waan deddeebi'aa jiru nuffaniiru.
OED akka jedhutti dargaggoota biratti demokiraasii irratti mufannaan guddachaa dhufe hooggantoonni paartilee siyaasaa gurguddoo Gaanaa biratti itti gaafatamummaan dhabamuusaa ilaalaa jira. Kunis biyya seenaa fonqolcha mootummaa waraanaa irraa gara ibsaa tasgabbii naannoo sanaatti ceete keessatti ta'ee jedha.
Akkamitti paartiin kun uummata irraa hatee yeroo paartiin biraa dhufummoo isaaniin itti gaafatamtoota hin taasisu jedhee dubbataa jira. Dargaggoonni kun bu'uuraan namoota qabeenyaa biyyaa hatan mana hidhaa seenuu isaanii argu barbaadu.
Umrii ganna 88 kan qaban Jeneraal Joosef Nuunoo Mensaa nama dur siyaasa keessa turan yoo ta'u waan dargaggoonni kun jedhan ni hubatu ni deeggarus.
Arra isaan keessaa tokko ta'uun barbaadu sababaan isaa isaan abdii tokkoyyuu waan hin qabneef.
Dhaabbati qorannoo walamni kan Afroo Baaroomeetir jedhamu akka jedhutti lammiileen Afrikaa 66 bifa bulchiinsa biroo caalaa demokiraasii filatanis namoonni gaaffii qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa gama siyaasaa fi dinagdee waan hin guutamin hafeen kanneen mufannaa qaban 53 carraa gidduu seenuu waraanaaf banaa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsu. Garuu qaama fonqolcha mootummaa Gaanaa kan bara 1978 ka turan Nuunoo Mensaa gidduu seensi waraanaa filannoo keessa galuu hin qabu jedhu.
Waraana eega siyaasa keessa galchitee booda karaa diigumsaarra jirta. Yeroo fudhachuu danda'a garuu ni dhufa.
Nuunoo Mensaa gareen waraanaa biyyattii eeguu fi deemookiraasii ishee tiksuu akka ta'e dubbatan.
Lammiileen wiirtuu filannoo dhaqanii sagalee kennan fedhii dhugaa ummataa kan calaqqisu ta'uu fi yoo amala hamaa qabaate mootummaa tokko ari'uu akka danda'an beekuu qabu.
Waggoota darban 10 keessatti jedha dhaabbanni qorannoo Afroo Baaroomeetir filannoo lammiiwwan Afrikaa demokiraasiif qaban akka malee hir'achuusaa. Kunis filannoo sobaa gaggeeffameen hammaate irra jedhu filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e mirkaneessuudhaan badii dhaqqabe duubatti deebisuuf murteessaa ta'uu dhaabbatichi cimsee hima. Hojii gaggeessaa olaanaa jaarmiyaa Afroo Baaroomeetir ka ta'an Joosef Asuunkaa akka jedhanitti.
Lammiilee wiirtuu filannoo dhaqanii sagalee innaa kennan sagaleen isaanii fedhii dhugaa ummataa kan calaqqisu ta'uusaa fi yoo amala hamaa qaba ta'e mootummaa tokko ari'uu kan danda'u ta'uusaa beekuu qabu. Filannoon hanga sana bu'a qabeessa yeroo ta'u sana booda hariiroon itti gaafatamummaa achirraa ijaaramuu jalqaba.
Gaanaan ji'a dhufu filannoof yeroo qophaa'aa jirtu kanatti dargaggoonni filannootti fuulleffachuu dhiisuu mannaa abdii akka qabaatanii fi adeemsa demokiraasii keessatti akka hirmaatan booyeedoo dhaamee jira. Callisuu fi harka kennuun filannoo mitii jedha.
Amma immoo gara qophii 7 qophii 2 dabarra nu waliin tura. Lakkoofsi fiilmii afaan Oromoo xiqqaachuu daawwataanis dhabamuun fiilmiin afaan Oromoo kuffisaa akka jiru Biqilaa Asfaaw ogeessi fiilmii afaan Oromoo dubbata. Dhiyeenya fiilmii Finnaaf jedhamu daawwattootaan kan ga'e Biqilaan fiilmii isaa manneetii siinimaan gahuuf rakkachuus hima. Erga manneen siinimaan gahee boodallee daawwattoota fiilmicha ilaalan argachuunis rakkoo akka ta'e himeera. Qophiin kun irra deebiitiin kan dhiyaatudha. Galmoo daawwittu haasofsiise kunoo.
Maatochaa gara koo deebitee dhufte.
Waan meeqa keessa dabarreeti kan nuyi mana siniimaa keessa akka fiilmiin seenu goone.
Dargaggoo Biqilaa Asfaaw diraamaawwan afaan Oromoo raadiyoodhaa fi waltajjiif oolan kan barreessu akkasumas immoo hojiiwwan fiilmii afaan Oromoo keessatti dargaggoo maqaa qabudha. As magaalaa Finfinneetti dhalachuu kan dubbatu Biqilaa Asfaaw aartiin kan wal baree jedhu mana amantaa keessatti jedha.
Ijoollee ejjimu magaalaa Dambiidoloo keessatti kubbaa taphachaa barnootas barachaa guddanne jechuudha. magala wala dambi dolo bakka bois kuba tabachan ture akko jaiban kaban ture gara arti kana kestiyo akkani dufu fi shorise olana da jide ya da malifi daimun ma haka e shewjin baye hariro ciman kaban ture walle fanoro baye dagge fatti baye jallati kaseti yero sana kasetin hara sirbonir pagan frefa sirbota daga fawo nani anatu bana fi bittigala gashina njitti kaseti gaggal baye yero sana walle dagge walle baye dagge faddan ture sano ra ke kitaba aso sama fas dubisun jalkabe kitaba na yadda kitaba dabawa yisa kitaba tisun baye kesuma gudani si baye diba guda sirati uma imagination ke bayon kasa akata kitaba kitaba sana barrese baye ajaiba achite kitaba sana dubisa bakkota tisena sun sene famindu margita na feda guda sike sitti uma
fedi kanan hojiti jijjire kan jedu biqilan itti anses jarran drama in barrese ifatti basu dufu fi dubata
tuni barumsa marketing gi baraddu drama walitufa kan kopesa ture drama manjala la jedu kuta sadomi la manaf kesa gabu chombe la mariam director obn ni Roni na dawalu akuma jijjirti tinatime kutu drama ke kaskochu tirra jalleera kasko le ka endeme sabote odi galte koni ga hakta ojin ke jalqaba mo gafana misif jalletu gafana mi wise has to dubatu stitola sabote gada sakamrat cheechu da
manna nu gatto ramo
filmi beke ma barbadi mano jedde gafani mitu barresu mitu barrisi wagga sadeti kanin taayitu no jitami subscribe ar barumsa walitu fadani script writing irate barachu itfufne bodde debe script sanagulalum barbade namota ka abdul nasir jeram fatti nagarsise abdul nasir baye jallate baye amma america jira dabanis script sanalale biya sana kesti se kana kamitu jichu ya dana njede sena sakara te moji jire mitu sa amma tebe
sana bodas filmi finnab jadu o jichun hordo total kesti jira biklan
toko yoro jal kabati filmi sena fanu romo kesti mana sinima finfinne hundu maki sagale dawona dafa kuma filmi ya fan bradi ateda turti mana sinima argateda yero amatimo akuma torbandar be ipsa media la chaturre tele tv ap platform ya mayro amma biya kenya ke sette hundai tamsasa filmi itin egalijru bayina filme fana marat amate to kan itin jal qabani qarrasa finna fisargate turti wogalama abod dera debe gar sinimati debe jira
mutanno film afan romo jichu ke satikaburra ka udanis yero waye film afan romo dubatus akas jira
hojin film afan romo akkan jenne dubachu fi hinjiru wan hinjire tokkomo jira jenne dubachu ni ma afan mata
mal takisabu
akkan tokko ba inani ogesa ballan ba inani kamnu duga dubachu ftanani qami industry film afan romo lato jetu hinjiru kunkunkuni akkan hinjiranni sagodera
rakkonni kan film afan romo ogesonni murasni juru jedo jetaniyu dawatan no feilalu murta ta usati jeda
mana sinima kesa filmi finna fingashu fi anje afurnati fudate filmi afana maarifa tokko harre bifame borunta samana sinima kister gita afano romo sojal qabate egal shuf garu jafudati fudate wammega kisada berret kan nu mana sinima kisaka filmin senu gone ega sene garu audience afano romo dam filmi de me ilalatre injuru
kana fo yesu da afisi warde bogu makana gabu filmi afano romo jicho kete fufu kamni motu mafia botin kabenyas ogbaru saba gudisa kanjede filmi afano romo kanasi utubu akkaban dubate jira
filmi afano romo afano tabra jindor gumatan amma humne kodande hojjechu sana boda filme afan oromo durgoma gochu alotini duduban jurumo rakina to komale ke sakani fullo gochu hamada ndetti ko famamna ko sakana latini tiye fedde jichajer
gabas segale america kalmudait finfinera
gabaasni keenyatti ammoo angawoonni Britanii fi Amerikaa guyyoota dhiyoo as maaliif drooniiwwan hedduun maadhee humna qilleensaa United States kan England keessa irra akka balali'aa turan qorataa jiran Britain loltoota naannoo sanatti bobbaasteetti tujubee horaa dabalataan nutti himti.
Sadaasa digdamaa qabee drooniiwwan xixiqqoon Britain keessatti maadhee waraanaa Amerikaa afurirra walitti aansuudhaan balali'aa turan jechuudhaan waraanni Yuunaayitid Isteets roobii darbe beeksiseera. Maaxxeeleen kun Leeganis kan jedhamu jeettii waraana humna qilleensaa Yuunaayitid Isteets 48ffaa of keessaa qaba. Awurooppaa keessa ka jiru dandeettii lolaa cimaa ka qabudha. Gidduu kana Pentaagon taatee kana ciminaan hordofaa jira. Dubbi himaan Pentaagon Meejar Jeneraal Paatrik Raayidar akkas jedhu.
Installation leaders have determined so far that
hogganoonni dhaabilee hangammaatti weerartoota kana keessaa tokkollee maadhee sana kellaa sana yookaan immoo qabeenyaa irratti dhiibbaa akka hin geessisin adda baasanii jiru.
Britain loltoota 60 naannoo maadhee sanaatti bobbaastee jirti. Ministeerri ittisaa Maariyaa Eegan tarkaanfiiwwan eegumsaa humna sadarkaa hedduu qaban fayyadamaa jiru jedhan. Amala akkasii keessatti hirmaachuu isaaniitiin kan qabachuu dandeenye kamiyyuu humna seeraa jiru guutummaan arguuf jiru jedhan. Waraanni Yuunaayitid Isteets balaliin diroonii kun guddinaaf bifa adda addaa qabaa jedheera. Sun tarkaanfii itti yaadanii fudhatamuu qabu kan agarsiisu ta'uu hin oolu jedhu ogeessi nageenya diroonii David Dunn.
The most obvious thing is that these are disruptive practices.
Waan ifa ta'e kun shaakalawwan jeequmsa uumanii hojii balalii akka dhukutuuf daandiin balalii hojii isaa mala adda ta'een akka hin hojjetu dirqisiisu.
Daan akka jedhanitti mormitoonni Yuunaayitid Isteets dirooniiwwan kana kaayyoo biraaf itti fayyadamu. Fakkeenyaaf kan akka baay'ina jeettiiwwan waraanaaf eessa akka isaan jiran odeeffannoo walitti qabuu kan fafakkaatu. Drooniiwwan kun mana jireenyaa loltoota Ameerikaa irrallee itoo hafin utuu balali'anii argamaniiru.
The most vulnerable part of the overall system is actually the aircrew.
Sirna waliigalaa kana keessatti kan akkaan saaxilamee jiru dhugumatti hojjetoota xayyaaraati. Kanaaf hanga mana isaaniitti hordofuudhaan eessa akka jiraatan adda baasuu yoo dandeesse. Dhugumatti kutaa saaxilamaa ta'e eessatti cabsuu akka dandeessu addaan baasuu dandeessa.
Gaazexaan Times of London jedhu akka gabaasetti angawoonni Raashaa itti gaafatamtuun taasifne. Daan akka jedhanitti Mooskoon haleellaan bifa adda addaa akka geggeeffamu barbaaduusaaf ragaan jira. Jechuunis bifa waraanaa kan hin taane kan ammallee diigumsa fiduu danda'u jechuudha.
Whether that be for the disruption of undersea cables.
Keebiliiwwan galaana jalaa adda kutuu yookaan paakeejiiwwan balaa qaban magaalaan jiraadhu Birmingihaamitti erguuf keessaa qaba. Ammaan dura buufata xayyaaraa Birmingihaam keessatti paakeejiin ibidda kaasuu danda'u ergamee ture. Kuusaan meeshaalee Ukireeniif ergamu ka keessa jiru keessatti illee ibiddi qabatee ture. Kanneen akkasii haala baratameen qaama sadaffaan kan raawwatamu fakkaata. Kunis Raashaan Biriteen keessatti yakkamtoota waan miindessee bobbaase fakkaata.
Yeroo gabaasi kun qindaa'etti embasiin Raashaa kan London keessa gaaffii VOA gaafateef deebiin kennine. Mooskoon kana dura haleellaa kan waraanaa hin ta'in bifa adda addaa qaban gama dhihaa keessatti raawwatamuu keessaa harka hin qabu jechuun haalee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin immoo namoo daandii akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tujubee horaa piroodiyuusarri keenya har'aa Eeliyaas Amaara. Ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya galgala har'aa asuma irratti xumurraa halkan gaarii torban gaarii.